Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Politiradio med Dan Bjerregaard og Marie-Louise Toksvig.
Så sidder vi her igen. Hej Dan.
Hej.
Og blot til dem, der måtte savne Roland Møller, så skal vi sige, det er ikke sådan, at han er ude af sagaen, men han er ude og promovere sin international filmkarriere. Derfor bortrejst, og desværre ikke hos os i dag. Men vi håber, det går ham godt derude. Jeg kan ikke huske, hvor han er henne i øjeblikket, men han flyver fra jo over det hele. Vi må prøve at komme igennem det. Der er lidt af hvert at tale om, når det handler om politi og retsvæsen og så videre for den forløbende uge. Så skal vi ikke også bare kaste os ud i det med det samme?
Lad os gøre det.
Du havde nyt fra Nordsjælland, ikke?
Det har jeg. I sidste uge havde vi besøg af Andreas Hogsted, der har skrevet den her bog, Den 9. kreds, som handler om politiet i Nordsjælland set med hans øjne.
Og det er ikke noget kønssyn, det han så. Vel, kan vi ikke sige det?
Det er det bestemt ikke. Og i denne her uge, fredag, er der så en artikel i Helsingør Dagblad, hvor en gruppe ældre politiassistenter, som det hedder, fra Nordsjællands politi, de har sendt et opråb, hvor de fremlægger tingenes tilstand ud fra deres synspunkt. Og der er så ikke, altså det er ikke sådan opklaret, hvem det præcis er, der står bag denne her det her brev, anonyme brev til Helsingør Dagblad. Men det er i hvert fald noget, der er skrevet i sådan en politilingo, så umiddelbart så virker det troværdigt nok, og det er jo også skræmmende læsning.
Hvad er det, der får dig til at sige, at det er sådan en politilingo?
Ja, men det er, der er blandt andet noget, hvor det hedder, at de sagerne, når folk, altså folk skal nærmest komme bærende ind med en gerningsmand i ekspeditionen, og hvis ikke de gør det, så skal sagen journaliseres og herefter henlægges, og det er jo sådan et politisprog.
Det lyder som noget, en politimand kunne have sagt. Eller
og der står faktisk, det er næsten, og nu citerer, det er næsten som om, der bliver rejst en tjenestemandssag, hvis man forsøger at efterforske en sag. Og det,
det er jo rimelig hardt. Det er jo faktisk meget, meget tæt op af det, som Andreas Hogstad, altså den tidligere politibetjent fra Nordsjælland, som medvirkede i udsendelsen for en uge siden, talte om, ikke? At man kunne blive straffet for at gå efter de sager, man gerne ville efterforske.
Ja, og der står så også, at, og det var også noget af det, som Andreas Hogstad snakkede om i sidste uge, at der skulle være under 7 patruljevogne til at dække hele politikredsen, og man mener altså, at risikoet for at møde politiet om natten er lige med 0 i Nordsjælland. Og det ligger jo også meget op af det, som der bliver beskrevet i den bog, Den 9. kreds.
Men hvis en gruppe politiassistenter i Nordsjælland synes det her, så skal jeg jo være den første til at sige, hvor er det fremragende, at de råber højt om det. Hvor er det storslået, at de gør medierne opmærksom på det. Jeg går jo voldsomt ind for, at man, hvis man sidder med en indsigt i sig, man sidder i offentlig myndighed, og noget ikke spiller, at man så råber højt om det.
Det gør vi begge to.
Men hvorfor skal de være anonyme? Sådan en henvendelse har da altid mere slagkraft, hvis man står ved den.
Ja, er det ikke skræmmende? Men det er jo sådan, det er, og det har vi også talt om mange gange i det her program, at hvis man gerne vil have en karriere i dansk politi, så skal man helst ikke råbe for højt op om noget som helst. Så det er jo tankevækkende, at dem, der som oftest deltager i den offentlige debat, når det kommer til politiet indefra, det er folk, der har forladt firmaet. Og det kan man jo så tænke lidt over.
Jo, men tror du, altså med dit kendskab til politiet, sådan en henvendelse som det her, altså hvor man vælger at gå i medierne og med i ret stærke vendinger kritisere det, der foregår på ens arbejdsplads. Har det nogen effekt?
Jeg tror, man håber, det har en effekt. Og jeg tror, man håber derude, at der er nogle politikere, der får øjnene op for det her og gør noget ved det. Men det er jo ikke første gang, at tingene i dansk politi er blevet kritiseret i medierne, og det er ikke altid, der sker så meget ved det. Men jeg tror også, at dem, der sidder med det her, de har nok haft sådan en frustration og tænkt, at de er nødt til at gøre et eller andet for at forsøge at komme ud med deres budskab. Ikke? Om det så virker, det er jo så en helt anden sag.
Jo, man kan sige, det, som jeg ser det tager afsæt i, det er den belastning, der har været på dansk politi i det hele taget. Det gælder jo ikke kun Nordsjælland. Men på grund af de begivenheder, der var i landet i 2015, skuddrabene, terrordrabene i København, som gav anledning til en voldsom optrapning af sådan nogle bevogtningsopgaver og den slags, og så ankomsten af vældig mange flygtninge i sensommeren og efteråret, som også gjorde, at man måtte trække masse politifolk til at løse de opgaver i de sydlige egne. At det er det, der stadig belaster. Jeg har sagt her i programmet for et stykke tid siden, at jeg havde fået oplyst, at man i Københavns Politi, hvor man jo så trækker rigtig mange af ressourcerne til de her bevogtningsopgaver, de kommer fra andre kreds. Det er så politifolk fra Nordsjælland eller Sydsjælland, hvad ved jeg, som så bliver sendt på arbejde i København for at stå vagt der, hvor vi kan se dem i gadebilledet jo rundt omkring, for at passe de vagter. Og det tynder selvfølgelig ud i, hvor mange mennesker man så har til rådighed ude i kredsene. Der fik jeg at vide, at det blev der rettet op på nu. Altså, at der bliver tilført mere mandskab til København, sådan at de folk, som retlig hører hjemme i de andre kreds, kan komme, om man så må sige, hjem og passe deres arbejde der, hvor de er. Men når jeg så spørger rundt omkring politiet, at jamen, går det så ikke alt sammen op, så bliver der straks talt om, jamen, har du set, hvor meget overarbejde vi har, og det kommer overhovedet ikke til at passe, osv. Og jeg synes jo bare, det er jo altid rigtig, rigtig svært at vurdere, at det her nogen, som bare ikke synes, at bare synes, det var bedre i gamle dage, eller bare gerne ville have nogle flere kolleger, eller bare... Altså, det er jo vældig svært at gennemskue, hvad det handler om.
Ja, og derfor er det jo også vigtigt, at der er nogen af dem, der arbejder med det, og hænderne ned i det, der stiller sig frem og fortæller, hvordan det rent faktisk foregår. Og nu kan man sige, at de der ting, du snakker om med, at det er i København, og der bliver tilføjet nogle ekstra ressourcer, det er jo så kun i forbindelse med alt det her terrorbevogtning, fordi så er der jo hele flygtningssituationen, hvor at det er politier, der bliver sendt ned til Rødby, for eksempel, for at lave bevogtning dernede. Ikke? Så det er...
Ja, jeg talte faktisk med en politimand i dag, som sagde, ja, det kan da godt være, at vi ikke skal til København, så skal vi jo sendes til Sønderjylland, så det giver jo det samme.
Og så tror jeg også, vi skal sige, at nu er det her så nogen fra Nordsjælland, og det er jo så fint med afsæt i Andreas Hogstads bog, men i den forgangne uge var der også en anden politiassistent, eller det var så faktisk en tidligere politiassistent, og han stod så frem med navn netop, fordi at han jo var tidligere, som fortalte om, hvordan det var. Jeg mener, det var op i Thisted, hvor han også fortalte om, at jamen, der var ikke... altså, spritbilister havde frit slag for at køre, fordi der var ikke mandskab til at koncentrere sig om det. Og ja, så vidt jeg husker, så nævnte han også noget omkring, de har nogle flygtningscenter deroppe, og hvis der var ballade derinde, jamen, så kunne de holde en patruljebil ud foran og kigge, fordi de havde ikke lov til at gå derind, fordi de simpelthen ikke var mandskab nok til at gå ind, hvis der blev ballade sådan et sted. Så det er altså noget, der ikke kun lige er forankret i Nordsjællands Politi, men flere steder i landet.
Men i løbet af efteråret, da der blev forhandlet den seneste aftale, den nu gældende aftale for dansk politi, der blev tilført flere midler. Formanden for politifolkene, Claus Oxfeldt, var hos os og rigtig mange andre steder og fortalte om behovet for flere mand simpelthen på gaden. Det blev diskuteret i en uendelighed, det her med behovet for, er der nok, er der ikke nok. Og politisk var der bred enighed om, at der skulle tilføres flere mand til politiet. Jeg kan ikke lade være med at tænke, om man også, hvis man her og det alle ved vejen bliver ved med at råbe op om, at det går slet ikke, og vi kan overhovedet ikke klare det, og det er ganske forfærdeligt, at man også bidrager til at svække befolkningens grundlæggende tillid til, at politiet overhovedet kan noget som helst, er nogen steder. Det er jo en balancegang.
Det er det. Jamen, og det er klart, og hvis man bliver ved med at gå ud i medierne og sige, jamen det kan vi ikke, og vi kan ikke komme ud, når der er indbrud, vi kan ikke klare noget, som, jamen så til sidst, så sender man jo også et dårligt indtryk af dansk politi, og så bliver det jo med fare for, at jeg sidder og gentager mig selv her hver gang, men der er jo en stor del af det her, der også handler om, hvordan man bruger de ressourcer, man har, og hvis ikke der er nogen, der på et eller andet tidspunkt tør lave en benhård prioritering af, hvad man bruger politiet til, så vil det her fortsætte mange år endnu. Og det er jo paradoksalt, at mange af de her ting, vi ser, det er, når politiet det er sat i de her pressesituationer, og det er politiets lod, kan man så sige, men det er jo tit, når der ikke er mulighed for, at politikeren kan træffe nogle ordentlige beslutninger, ikke? Så bruger man i sidste ende, så bruger man politiet til skraldespand, og så kan de gå ud og rydde op efter nogle politikere, der ikke kan evne at være deres opgave voksen.
Hold da op, Dan Bjerregaard, der kom du virkelig op på ølkassen.
Ja.
Jeg er bare nødt til at sige, hvis vi nu vender tilbage til den debat, vi også havde med den tidligere politibetjent Andreas Hogstad om hans kritik af forholdene i Nordsjælland. Så går en del af kritikken, det har du også talt om før, om det her med, at man må prioritere mere. Men der bliver jo faktisk prioriteret. Der er alle de udskældte måltal, og alle de, vi har talt om, hvordan man i Københavns Politi vælger at flytte ressourcer fra at efterforske organiseret kriminalitet over i økonomisk kriminalitet. Der bliver jo prioriteret hele tiden. Men nogle gange kan det jo så lyde som om, at politifolkene bare ikke er enige i den prioritering, der så bliver lavet.
Ja, det kan du sige. Men der er flere ting i det, fordi der er selvfølgelig nogle opgaver, der skal løses, og når der kommer de her større ekstra opgaver, som det fx har været med terror og med flygtninge, så er det jo klart, så skal politiet løbe lidt hurtigere. Det har vi også talt om før, at sådan er det i politiet. Man har også haft nogle år, hvor der har været gode arbejdsvilkår, og så siger man jo, jamen politiet, det er også sådan en organisation, hvor hvis der så sker noget, jamen, så står vi sammen, og så arbejder vi hårdt igennem. Og det har man jo også gjort i de her situationer, men jeg tror bare, det der frustrerer de menige betjente, dem som jeg taler med, det er det her med, at der er ikke nogen udsigt til, hvordan det bliver bedre, og der er ikke nogen udsigt til, at de her problemer, man står overfor lige nu, de bliver løst med andet, end at politiet skal bruges til det, og det tror jeg, det er noget af det, der frustrerer dem.
Denne her diskussion, og jo så ikke mindst det her anonyme, desværre udspil fra nogle politiassistenter i Nordsjælland, er jo ikke den eneste debat, der har været rejst i den forløbende uge om politiet, politiets varetagelse af opgaver, politiets muligheder for at passe de opgaver, der skal passes. Det vender vi tilbage til lidt senere, for det handler om en lidt anden vinkel på det. Forløbig så skal vi lige kigge på en sag ud fra Brøndby.
Du lytter til Radio 24/7.
Vi er i gang med Politiradio. I studiet er Dan Bjerregaard, og jeg hedder Marie-Louise Toksvig. Og jeg faldt over i den forgangne uge en sag fra Brøndby i Københavnsområdet om våben. I forbindelse med noget andet efterforskning får politiet oplysninger om, at der hjemme hos en mand kan være nogle våben. Oplysninger er gode nok til, at man får en ransagningskendelse. Man tager der ud, og ganske rigtigt finder man, så vidt jeg husker, i noget kælderrum, fire pistoler, noget maskine, automatvåben af en art, og ammunition, altså magasiner og skarpe patroner, hedder det.
Det kan vi godt kalde.
Jeg er ikke så våbenkyndig, kan nok høre. Nå. Manden bliver varetægtsfængslet. Han er i begyndelsen af 40'erne. Han bliver varetægtsfængslet for en lille måneds tid. Det er altid sådan noget med, hvilken dag på ugen man bliver fængslet. Jeg tror mere, det er 27 dage. Det er sådan noget med, at det skal passe, når man så skal i retten igen. Det, der slog mig, var, at her var tale om en mand, som var ukendt af politiet. Og jeg forhørte mig lidt ude hos Vestegnens Politi. Der er navneforbud i sagen, og retsmødet, da han varetægtsfængslingen, det blev holdt for lukkede døre, fordi man gerne vil efterforske videre og holde oplysningerne til kroppen, blablabla, alle de der ting, de kender. Så vi kan ikke ved ikke ret meget om denne her fængslede mand. Men han er, det jeg kan få at vide er, han var ikke kendt af politiet for mig, det vil sige, han er ikke en, der figurerer i alt muligt, han har ikke en lang straffeattest, så videre, så videre. Han er ikke en, man har rendt og overvåget på i timevis. Og han er en, hvis han har børn, det ved jeg ikke, om han har, sådan det, man vil kalde en ganske almindelig familiefar. Fuldstændig almindelig mand, som så altså har de her våben liggende i sin kælder. Og jo ligesom må indrømme, at de er der, og så vi står ikke, altså, nægter at være kendskab til dem, men så efterhånden siger, jamen, det er ikke mine, jeg holder dem for nogen. Sådan noget har vi jo, den slags sager har vi jo talt om før. Jeg synes jo, det er ubegribeligt, hvordan man pludselig lander med fire våben i kælderen, hvis man i øvrigt ikke har nogen som helst forbindelse med noget kriminelt. Altså, vi taler jo ikke om en mand, der skal ud og skyde lærduer.
Nej, men altså først og fremmest, så tror jeg også, det er vigtigt at slå fast, at man kan godt være kendt af politiet, selvom man ikke er kendt af politiet. Det lyder meget mærkeligt, men
ja, det må lige nu,
som du siger, med, at han har måske ikke en lang straffeattest, og det er jo som regel det, man siger, hvis man er kendt af politiet, jamen, så er det fordi, man har en lang straffeattest. Men han kan jo godt være en person, der indgår i forbindelse med noget kriminelt miljø, uden han måske selv er decideret dybt kriminel og har været inde og afzone en masse domme.
Altså, kan det være, for eksempel, hvis jeg nu er kæreste med en, som er i et kriminelt miljø, så det kan godt være, at jeg ikke gør noget lovligt, men jeg er i periferien, og så
ja, og du måske er blevet truffet sammen med de her personer, der har været kriminelle.
Ah, så hvis politiet stopper sådan fire kendte rockere eller et eller andet, og jeg så er med i bilen, så bliver det noteret et sted, at Marie-Louise Toksvig var med i bilen med de her.
Ja, og hvis du så måske har været det 5-10 gange, så kan man sige, jamen så lige pludselig, så vil man jo sige, at du bliver, af den grund har du har stadig ikke noget på din straffetest, men det er måske ikke en kæmpe overraskelse, at du færdes med de her mennesker.
Okay, jeg synes, jeg bliver lidt kryptisk. Men altså, ja, så der er forskel på at være kendt af politiet og være kendt af politiet.
Ja, sådan.
Ja, men i hvert fald, og vi ved jo ikke noget om den her mand, og han er jo bare sigtet varetægtsfængslet, men at han er, jeg tror, jeg formulerede sådan, hvis jeg fik at vide, at det er ham her, der havde de her våben liggende, ville jeg så tænke, hold da op, det var da overraskende, eller ville jeg tænke, okay, det kan jeg godt se for mig. Og der var vi altså mere i den første kategori, hvad har han med noget som helst at gøre? Så hvis vi nu forudsætter, at vi har et menneske, som ikke har nogen sådan kriminalitet, ikke begår kriminalitet, ikke er en del af kriminelt miljø, som, hvor man pludselig finder våben hjemme hos. Hvad ja, handler
så,
sådan noget
så er der, om? Så er der, som, som min erfaring siger mig, så er der vi nede på, at der er to muligheder. Ikke? Den ene det er, at der er de her våbenentusiaster, som bare er rigtig glade for våben, og som har det som en hobby, og måske går i noget skydeklub osv. Det er relativt sjældent, men man finder nogle gange de her våbenlærer hos folk, som... ja, som har våbenlæggende, fordi det simpelthen er en hobby. Men det mest almindelige, når man...
Hvis man har det som en hobby, kan man så ikke bare få en tilladelse og et våbenskab og sådan noget? Altså...
Det kan man, men det er ikke alle, der gør det.
Nå, okay. Så er det sådan noget tjusk?
Ja, så, ja det er det.
Eller sådan noget, jeg har sådan nogle gamle 2. verdenskrigsvåben liggende, fordi jeg synes, det er smart et eller andet.
Dem er der også. Men
det spurgte jeg om, det er ikke tilfældet her. Det er ikke sådan noget gammelt noget i hvert fald.
Altså det mest almindelige, man så ellers ser i det miljø, det er jo det folk, der bliver presset til at opbevare våben for folk i det kriminelle miljø. Og det er jo fordi, der er jo selvfølgelig, at der er jo folk, som begår sig i det miljø, som måske er så truet, så de skal have de her våben på sig hele tiden. Og det er jo klart, så har de våbne lige i nærheden, og det så man også under bandekonflikterne, der var i København, som er med jævne mellemrum, at nogle gange, når der kommer sådan nogen, der kommer ud for at skyde, sådan et såkaldt drive-by-skyderi, så bliver der faktisk skudt tilbage, og det vil jo sige, at våbne er inden for meget tæt rækkevidde på de her personer.
Ja, det har jeg også hørt om på Nørrebro, for eksempel steder, hvor jamen, så måske i skraldespande eller under biler, eller sådan noget, så man hurtigt kan komme til dem, ikke?
Ja, og det er jo klart, der har man jo så våbne tæt på sig, men der er jo også de her våbenlager, og der er nogen, som måske ikke går rundt og bruger dem til hverdag, som bare skal have dem til, det kan man måske en dag skal stå og bruge dem. Og der er det jo smartest, at man får dem pakket væk hos en person, der ikke er i politiets søgelys. Så det kan man enten gøre ved, nogle gange så er det, at man betaler sig fra det, så siger man, jamen, hvis du har de her våben liggende, så får du nogle 1.000 kr. Om måneden, og det kan jo være folk, der har brug for en ekstra indtjening, så det virker det jo som umiddelbart en god deal for dem.
Jeg lejer dit kælderrum.
Ja.
Agtigt.
Men der er så også situationer, hvor man altså decideret afpresser folk til det, og det er jo også, hvor man finder nogle svage mennesker, der måske begår sig en lille smule i miljø, og de bliver så...
Eller skylder på en
eller anden måde. Eller skylder penge, eller skylder en tjeneste, eller gør et eller andet, eller skylder... Det er tit også for has eller stoffer, så kan man så presse dem til at have de her våben liggende.
Ja, altså, men der kan vel også dybt set bare være... Jeg vil gerne gøre dig en tjeneste. Jeg lukker lige øjnene, for jeg godt ved, at det nok ikke er børnenes vintertøj, du gerne vil opbevare i min kælder, men... Okay, det gør du bare. Altså, den tager lidt let på, at jeg ved måske godt, at ham der, han er ikke Guds bedste barn, men det gør du bare. Det er ikke noget problem. Altså, men når man så står derude, du har været med til sådan nogle ransagninger, hvor man kommer ind hos folk og siger, vi vil gerne undersøge, om vi kan finde et eller andet. Hvor man står over for et menneske, som ikke har nogen sådan gang i et kriminelt, ikke er en kriminel, om man så må sige. Så må det være meget mærkeligt, og så pludselig at finde for eksempel våben af den her karakter.
Det er det også. Og det man jo sådan helt praktisk gør, når man kommer ud sådan et sted, så starter man jo altid med at sige til folk, jamen er der noget herinde i, det kan være en lejlighed for eksempel, er der noget herinde, som ikke tilhører dig? Og så har folk jo en mulighed for at sige, jamen den der sportstaske, der står derovre, det er min kærestes, den har jeg slet ikke, den ved jeg ikke noget om. Men ellers så som udgangspunkt, så må man jo stå til ansvar for det, der er ens lejlighed. Og der er altså nogle gange, at man er ude for de her personer, som det kan være kærester til kriminelle for eksempel, der er blevet presset til at, eller ekskærester, eller hvad det nu kan være, der bliver presset til at opbevare et eller andet våben. Og jamen, hvis man så finder et våben på en bogpæl, jamen, så står man jo til ansvar for det. Og hvis ikke at personen vil sige, hvem der ejer det, jamen, så hænger de jo på sådan en sag med et våben.
Jo, men hvis nu var hjemme hos mig, og der bliver fundet våben hjemme hos mig, og jeg så bryder sammen og tilstår, jamen det er nogen, jeg holder for Dan Bjerregaard. Men så kan jeg jo stadigvæk dømmes for at have de våben liggende.
Det kan du,
ja. Altså det er ikke sådan, at jeg slipper af krogen selv for at sige, at det var dine. Så bliver der bare taget to for den samme forbrydelse.
Ja, men det er jo så også i sidste ende, at det er jo op til en dommer at afgøre, hvordan beviserne er for det. Men man kan sige, at det er jo en langt bedre sag for dig, hvis du siger, jamen de her våben, det er mine våben. Og jeg så også kommer og ud og siger, jamen det er sgu rigtig nok, det her det er mine, dem tager jeg.
Altså hvis jeg lægger ansvaret på dig, hvis det nu er det, der er sandhed.
Og jeg så erkender det, ikke? Og det er jo også tit...
Så står jeg bedre, mener du?
Ja, det vil du helt sikkert gøre. Og der er jo også sådan to typer mennesker, og det kommer også an på, hvad for et forhold de her personer har. Men der er jo nogen, der siger, jamen selvfølgelig er der ikke nogen skyld, der skal hænge på det. Jeg tager straffen for min kæreste eller kone, eller sådan, skal selvfølgelig hænge på det. Men i de her sager, hvor at det måske er en lidt svag person, man har afpresset til at gøre det her, jamen så har den ejerne våbnet har måske ikke nogen intentioner om at tage skylden for det, og så er der altså nogle gange nogle, ja, hvad skal man sige, det er jo ikke uskyldige personer, men personer, som måske ikke... Men
i deres, virkeligheden ikke har noget med det at gøre.
Ja, som bliver dømt for det her. Det er jo,
det er og det er vel ikke kun våben, det kan jo også være narkosager, vel, eller alle mulige andre ulovlige ting og sager, folk har brug for at have og opbevare, men helst ikke vil have hjemme hos sig selv.
Det kan, man ser det sådan typisk med våben og narko, det er sådan der, hvor man ser det oftest.
Men hvis man så forestiller sig en person, som opbevarer noget for en anden, politiet kommer, der bliver renset, det bliver fundet, og man så måske efter også har tænkt sig lidt om, siger, okay, jeg vil godt fortælle, hvem jeg holdt det for. Jeg vil gerne udpege den, det var. Så kan det selvfølgelig spille ind som en formildende omstændighed ved dom. Det er jo ikke sådan som i amerikansk ret, og det vi ser i tv-serien om, at så handler vi, og hvis jeg nu angiver, at det var ham, det kom fra, så slipper jeg selv for straf og sådan noget. Sådan fungerer det jo ikke i Danmark. Men det kan indgå i dommen, at det er en formildende omstændighed, at man har medvirket til at opklare en forbrydelse. Så kan man måske få en lidt lavere straf. Nogle gange kan politiet måske også arbejde for, at man får nogle andre afsoningsforhold og den slags. Problemet er lige præcis det med nogle andre afsoningsforhold. Det får man også brug for, hvis dem, som har placeret ulovlige ting hjemme hos en, er nogen, som er, om man så må sige, i den tungere ende af den kriminelle skala. Ikke?
Ja, som finder ud af, at man har sladret om dem.
Ja.
Det har vi jo også snakket om mange gange her. Det gør man jo ikke i det miljø.
Nej. Og med sager den karakter, som jeg har kendskab til i hvert fald, der er det ikke... Det bliver ikke en nem afsoning. Og der er jo sådan jævnligt diskussioner, som også går faktisk mellem politi og kriminalforsorg om, jamen, man har en person, som er dømt for en forbrydelse, men samtidig har været et vigtigt vidne for politiet. Det skal på en eller anden, det skal man i hvert fald kunne beskytte det menneske. Det kan ikke være rimeligt, at et sådan vidne, ja, han er selv dømt for at have begået noget, men han er også et vidne for politiet, har hjulpet politiet med at opklare en forbrydelse. Det kan ikke være rimeligt, at det så er, sådan som det desværre ofte bliver, ham, der skal sidde og afsone i isolation, for eksempel. Fordi han er truet af andre, som er, som Roland vil sige, kalder ham stikker, ikke?
Ja, det
ikke?
Men det, man også, altså det, der jo også er i de her sager, det er, at politiet laver selvfølgelig også nogle tekniske undersøgelser på de her, der bliver taget DNA og fingeraftryk og så videre på de her våben. Så det er klart, der er jo også en mulighed for, at man kan finde ud af, hvem der i hvert fald har haft det her våben i hånden tidligere, ikke?
Og... Jo, for det er jo så faktisk det, der foregår nu i den konkrete sag. Jeg talte om, at de politifolk, der er der og rensager, de finder våbnene og kigger meget kort vej på dem, som efterforskningslederen sagde til mig, fordi det skal hurtigt videre undersøges til, altså for fingeraftryk, for DNA, og derefter sådan nogle ballistiske undersøgelser, så man kan finde ud af, at det her nogle våben, der er blevet brugt i forbindelse med nogle andre. Altså, hvis der er en skudsag et eller andet sted fra, kan man så forbinde sagerne med hinanden, og er de efterlyst et sted fra, er de stjålet et sted fra, osv. Men til alt den slags tekniske undersøgelser, der skal selvfølgelig de første politifolk, der har fundet dem, de skal jo ikke stå og fingrere med dem alt for lang tid, så kan man jo ødelægge spor og sådan noget. Så det er i gang nu, der går et par uger, før man har svar på de undersøgelser, så vidt jeg forstår. Og så kan det jo være, at man får opklaret mere end én sag. I hvert fald fik man nu 5 skydevåben væk fra gaden. Det er jo trods alt en god nyhed.
Du lytter til Politiradio med Dan Bjerregaard og Marie-Louise Toksvig.
Vi skal tale om politiet igen, nemlig hvordan det går for politiet derude. Der har været en diskussion på diverse sociale medier, som end også på denne radiostation i den forgangne uge, om hvorvidt politiet kan køre overalt eller ej. Er der områder i Danmark, hvor det ikke er sikkert for en 2 betjente i en patruljevogn at køre ud og lave politiforretninger, eller hvad? Dan, rids lige op for mig. Hvad handler det her om?
Ja, det er jo en diskussion, der har været... sådan længerevarende, men grunden til, at den sådan kommer lidt op i den her omgang, det er, at der er en svensk politidirektør, en svensk ledende politimand, som er ude at sige, at der er områder i Sverige, hvor altså, altså de her sociale boligbyggerier, hvor politiet ikke kan komme, de bliver mødt med stenkast, molotov-cocktails. Det er et parallelt samfund, og han siger sågar, at retssystemet er sat ud af kraft i de områder. Der bliver nævnt, at ambulancepersonale skal have skudsikre veste på for at færdes i de her områder.
Altså, men at det er farligt derude.
Ja.
Også farligt for politiet.
Og det bliver så lidt til en debat i Danmark om, hvorvidt står det så til i Danmark. Og der er jo så nogen, der mener, at det står faktisk værre til i Danmark. Og det er på den ene side, og så er der nogen i politiets ledelse på den anden side, der siger, jamen, man kan færdes overalt i Danmark, og det eksisterer slet ikke. Så der er sådan lidt to fløje i det her.
Ja, og det kommer forskellige steder fra. For eksempel laves der jo sådan nogle tryghedsundersøgelser rundt omkring, blandt andet i det, man kalder udsatte boligområder, eller populært sagt ghettoer. Hvor det øjensynligt går bedre. Det går bedre med trygheden, og det går bedre med, altså, at kriminalitetstallene er faldende. Der er bedre, så det ser godt ud. Men andre siger, at det ændrer ikke ved, at der er steder, hvor man ikke, hvor betjente ikke bare kan gå patrulje og så videre. Sådan som jeg nu har prøvet at undersøge det ved at tale med her, det er Alved Vejen i politiet, så ligger sandheden jo et sted midt imellem, eller lige præcis der, hvor jeg godt kan lide at finde den, nemlig i nuancerne. Ikke? Fordi det er jo et spørgsmål om, der er forskel på patrulje og patrulje, og der er forskel på politiopgave og politiopgave. Du plejer at sige, at der findes ikke nogen steder, hvor man ikke kan gå ind med blød hat og badesandaler, eller hvordan er du plejer at sige?
Ja, der, altså, hvis vi skal være sådan helt konkrete, så kan man sige, der er måske et lille sted ude på Christianshavn, hvor der er en gade, hvor politiet måske ikke til hverdag kan spacere ind med blød hat. Derudover, så vil jeg jo våge påstå, at der ikke er nogen steder, hvor politiet ikke kan komme og ikke kan arbejde. Og jeg synes også, hvis man siger det, så synes jeg, at man faktisk devaluerer lidt politiets arbejde, hvis man siger, jamen, der er steder, hvor vi slet ikke kan komme. Det er der efter min mening ikke. På den anden side, så er det også naivt at sige, at alle steder er det samme at køre ind i nogle af de her sociale boligbyggerier, som det er, og køre en tur op ad Strandvejen i Hellerup. Det er klart, der er nogle steder, hvor politiet skal være mere opmærksomme. Der er nogle steder, hvor det kan være mere risikofyldt og parkere sin patruljebil uden opsyn. Det gør man ikke. Det er sådan helt standard. Der er masser af steder, hvor hvis man gør det, jamen så er der risiko for, at man kommer ud til fire flade dæk eller til en smadret rude. Og der er selvfølgelig steder, hvor politiet skal være med op på mærkerne. Selvfølgelig er det. Det har der altid været.
Ja, fordi et af de eksempler, jeg har hørt nævnt, er det her med, jamen nogle af de her udsatte boligområder, et sted som Tostrup Gård for eksempel, jamen der kan lokalbetjentene sagtens gå om dagen og snakke med folk, og det er ikke så, altså, der er intet utrygt for dem, men der er også forskel på, om man sådan går og patruljerer, og så man skal ind og lave det I kalder en egentlig politiforretning. Altså skal man ind og anholde en, eller stoppe et eller andet, eller gennemføre en ransagning, eller hvad sådan noget nu kan være, så er det en dårlig idé at køre ind i en patruljevogn og stille den foran opgangen, og så gå op i lejligheden og ringe på.
Selvfølgelig er det det, men det er så bare der, hvor man siger, jamen det er bare politiarbejde i sådan en helt grundlæggende form. Det er, at man vurderer, hvad det er for en opgave, man kommer ud til. Og nogle gange så er der opgaver, der kræver, at man har to eller tre biler med. Nogle gange så kan man køre ind to mand. Det gør altså ikke. Jeg synes, det er forkert at sammenligne det med at sige, jamen der er steder, hvor politiet slet ikke kan komme. Altså der kan også være.
Det er vi enige om, at det er der ikke. Men det der jo er der, det er der ikke nogen, der påstår, at der er steder, politiet ikke kan komme. Men det er vel et spørgsmål om, at politiet både skal passe som en emittent, jeg sagde, vi skal jo selvfølgelig både passe på os selv, vi skal også passe på materialet, det er jo trods alt skatteydernes penge, der går til, at patruljevognen ikke skal skifte dæk hele tiden. At det måske kan være helt nede i, nu kører vi ud til det her, men vi har lige nogle kolleger i en civil bil, som også kører, som holder rundt om hjørnet eller et eller andet, bare lige for at holde øje med, at der ikke er nogen, der smadrer bilen, mens vi er oppe og hente den her mand, som er udeblevet fra afsoning, eller hvad det nu er, man skal, ikke? Så det er vel ikke mere dramatisk end det?
Nej, det er helt standard. Altså, sådan er der rigtig mange steder i København, hvor det er på den måde, at hvis man kører ind, og man skal være op i en lejlighed i lang tid, for eksempel, jamen, så er det bare en meget god idé, der lige er nogen, der kigger på bilen, fordi, som jeg sagde før, ellers så kan man komme ned til fire flade dæk, og det er rigtig irriterende at skulle stå og vente på, at der kommer nogen og fjerner sådan en bil.
Der er jo også forskel, forstår jeg, på hvilken vagt man har, ikke? Om man er lokalbetjent i dagtimerne, eller om man kører patrulje i Vestegnen fra 15 til 23, eller hvad det er. Det er jo en anden type sager, så husbetaklerne, voldsagerne, den slags, det er vel typisk mere om aftenen og natten, at det opstår, ikke?
Jo, det er.
Og gemytterne er mere opkogte.
Ja, men jeg tror også, mange af de her eksempler, som der bliver nævnt, hvor der kan være ballade og stenkast, altså, det er som regel noget, der bunder i sådan, der kan være en eller anden konkret episode, der gør, at så er man utilfreds med et eller andet med politiets arbejde ude i de her områder. Så selvfølgelig kan der være nogle, ja, nogle konkrete eksempler, hvor at der er en dårlig stemning, og så afvejer man jo også politiindsatsen efter det.
Jamen, der er også forskel på, hvad opgaven er, om man skal være ude og være relationsskabende og forebyggende og komme i kontakt med unge, for eksempel, og rødder, der er for, at man ligesom har en kontakt med miljøet, og at man er synlig i gadebilledet og den slags. Det er vigtigt, og så om man er ude og lave mere deciderede politiforretninger, som kan være.
Ja, men der, og der er jo en kæmpe fordel, og det er jo også, det er jo helt grundlæggende, er det også en god idé, det her med, at man har noget politi, der laver den her forebyggende indsats. Det kan være lokalpoliti, det kan være politier, der har specielt kendskab til, hvordan den her strukturelle opbygning i de her miljøer er, så man kan gå, indgå i sådan en relationsarbejde med dem. Og så er der selvfølgelig også nogen, der skal gå ud og kunne sætte en stopper for de uroligheder, når der bliver kastet med sten, og der bliver brændt biler af og så videre, fordi det er der jo steder, hvor det sker.
Jo, men det er vel også et spørgsmål, om politiet skal markere. Prøv lige at høre, det er altså i sidste ende også, der sørger for lov over. Det overlader vi ikke til tilfældige gadebander eller andre uromager. Det gør politiet vel også,
ja,
helt generelt.
Men, og det var jo også noget, vi har haft i det her program tidligere. Det der, hvor der, jeg oplever, at folk er frustreret, det der med, når der så sker nogle af de episoder, jamen, så bliver man tit bedt om at forlade området, fordi jeg kører ud, fordi så skal vi ikke optrappe mere, og så videre. Og det kan jeg også sagtens sætte mig ind i, at man synes, det er virkelig irriterende, at man får kastet sten efter sig, så får man vide, at man skal køre ud. Ikke? Der vil man jo nok nogle gange ønske, at man kunne sætte lidt hårdt mod hårdt.
Jo, og det er jo vel også altid en balance i, at dem, der er i situationen, og sidder i bilen, eller oplever et eller andet derude, de skal på den ene side kunne afkode situationen. Jamen, er det klogest, at vi simpelthen lige trækker os nu, eller skal vi blive her, fordi det er vigtigt? Men de skal også have den vurderet hjemme på centralen, ikke? Man skal også kalde ind og sige, nu skal der det her, hvordan skal vi forholde os?
Jo, og så er det, altså efter min vurdering, så handler det jo meget om, hvad det er for en type opgave, man er ude til, fordi man kan jo godt være ude i et eller andet, hvor man kan sige, jamen selve politiforretningen derude, den er uopsættelig, så man kan ikke bare trække sig ud, fordi vi skal rent faktisk have en eller anden gerningsmand ud, eller et eller andet, og det er jo det, man også tit ser, jamen.
Så altså, kommer de andre jo også.
Ja, og så er man jo nødt til, at lave det arbejde, man er taget derud for at lave, ikke? Det kan man jo ikke lade være med, og politiet har jo handlepligt, så man kan jo ikke se gennem fingrene og sige, nu har vi ikke lyst til at være der, fordi hvis politiet kører, hvem fanden skal så komme, ikke?
Jo, men og jeg vil så sige, at alle dem, jeg har spurgt i politiet om det her, stille spørgsmålet, hvis jeg bor et sted i Københavnsområdet, periferien af København, eller så i et af de her belastede kvarterer, og der sker et eller andet med mig. Jeg har brug for politiet, fordi jeg står med et problem. Kommer politiet så, uanset hvor jeg bor? Og svaret er fuldstændig entydigt, ja. Men der kan selvfølgelig være situationer, hvor hvis det er en fuldstændig afsindig opkogt situation, der står 50 mænd parat til at skyde mig ud foran lejligheden, så kan det godt være, at der skal komme mere end to betjente med blød hat for at afhjælpe situationen. Det er vel noget med, at vi får lidt for firkantede billeder af, hvad mener vi, når vi siger, kan politiet køre ind i området? Eller hvad mener vi med, at man kan sende en enkelt vogn eller ej?
Ja, det, selvfølgelig er det det, og det er jo også alt afhængigt af, hvem der ser på det. Men jeg tror bare, det man også skal passe på med, det er, når man laver det her til en historie, og også så nu bliver kørt i pressen, så på en eller anden måde, så legitimerer man også de her unge rødder, der er derude, fordi de får lige pludselig sådan et indtryk af, nå, jamen, nu tager politiet ikke køre herude. Og jamen, så er det jo lidt sådan et incitament til, at man bliver ved med.
Nå, så de kan sådan også se, hvor seje vi er. Vi,
ja, politiet tør ikke køre herude. Ja. Altså, politiet tør ikke komme i Torsup Gård, eller politiet tør ikke komme i Mjølnerparken, eller hvad det er. Og det er altså.
Og der er vel ingen politifolk, som vil sige, at det her handler om, at man ikke tør. Altså,
nej,
det er det vel ikke.
Nej, men det er jo den selvforståelse,
ja,
de får.
Så det er den, de tror. Ja.
Det de tror, ikke? Og det skal man jo bare, altså, der synes jeg jo, det er vigtigt, men så viser man netop fladet derude, og så kører man derud. Og det, altså, efter min mening og min erfaring, så noget af det, der virkelig virker, det er det der med, at man kommer tilbage dagen efter. Altså, hvis der har været en episode, så skal det ikke være sådan, så dagen efter, så holder politiet sig væk. Så skal man jo derud igen og sige, jamen prøv at høre, vi kommer stadig, vi kommer hver dag. Og også det der med, at man går ud, og man måske går sådan en fodboldpatrulje, to mand på, i civiltøj, og går ud og snakker med dem og hører, jamen hvad er det.
Fordi
der?
Det, vi skal huske her, det er, at hvis du gjorde det, dengang du var i politiet, og gik en patrulje i civiltøj, så er det ikke, fordi der var nogen, der ikke vidste, at du var politimand.
Nej, det vidste man jo godt, men der er jo også noget med, at man så kommer derud, og så jamen, tager fat i dem og hører, hvad der foregår, og de finder ud af, jamen, politiet kommer altså uanset, hvad vi gør, ikke?
Jo, det er ikke os, der bestemmer.
Ja, og det synes jeg, det er sådan et vigtigt signal at sende til de der, fordi ellers, så, altså, som jeg husker det, så har det altså været markant værre end det billede, der bliver, altså hvis nu snakker jeg ud fra København, som jeg har kendskab til, men deromkring, ja, slutningen af, hvis vi siger 2009-2010, der var altså områder i København, som var efter min vurdering mere belastet, end de er i dag.
Så det var farligere, eller man havde oftere brug for at have ekstra mand med, eller hvad?
Ja, det var jo også, fordi på det tidspunkt, der var jo sådan en invaserende bandekonflikt, ikke? Og der
blev skudt i gaderne.
Ja, der blev skudt i gaderne, og mange af de her, altså der var jo masser af sådan episoder, hvor man også fik at vide, at politiet kan heller ikke vide sig sikkert, hvis I kommer ud, så skyder vi også efter jer, fordi vi skyder efter alle. Okay. Og det var sådan en retorik, der var i det der miljø. Og der er det også bare vigtigt, at man siger, jamen, så kan det godt være, at man måske i en periode skal lade være med at køre i civil, fordi så er det jo klart, så er der jo risiko for, at der bliver skudt efter os politiet, men det er bare vigtigt, at man ikke lader være med at gøre det, fordi så er det altså en sejr til de her, der gerne vil styre gaderne.
Men er der ikke generelt, uanset om vi taler om den øverste ledelse i politiet, eller vi taler om de menige politifolk, eller vi taler om politiforbund osv., er det der ikke et synspunkt, som alle deler?
Jo, det tror og håber jeg da. Ja. Det er jeg ret sikker på.
Men man kan vel, men det er selvfølgelig en afvejning af, taler man politiet op eller ned, gør man folk mere trygge, mindre trygge, giver man nogle gratis point til nogen, som gerne vil være nogle store kanoner ude på gaden og sige, vi styrer det her kvarter, og det gør de i virkeligheden, ikke? Men det kan de så gå ligesom at prale med, hvis man får dannet det indtryk, at politiet ikke, i citationstegn, tør komme her eller der.
Jo, men som du, det er jo også det, som du selv siger, så der er en risiko for, at man taler politiet ned. Og der er også en risiko.
Og det kan måske gøre den enkelte borger mindre tryg ved, eller?
Ja, for det er jo så risikoen ved det netop, som du selv siger, jamen så kan der sidde nogle borgere i et eller andet område og sige, jamen hvis jeg nu har brug for hjælp, kan politiet så overhovedet komme? Og det er jo også et lidt skidt signal at sende. Og så tror jeg også bare, det er vigtigt at sige, at det er jo også lidt en af mine kæpheste, at dansk politi er så ret godt uddannet. Og når man kommer ud de her steder, så man kan godt sende en patruljevogn ud, som så rigtig hurtigt kan vurdere, jamen, hvordan er situationen herude, hvordan er stemningen, skal vi trække os, skal vi have ekstra politi herud, hvordan skal den her opgave løses? Altså det er jo selvstændigt tænkende mennesker, der sidder ude i de her patruljevogn, de kan godt vurdere en situation, og de kan godt vurdere, er det farligt, eller hvordan skal vi reagere i en given situation? Så derfor behøver man ikke, altså man behøver ikke at sende hele NATO's nordflanke, fordi man skal ind i et eller andet socialboligområde i Storkøbenhavn.
Så værre er det ikke. Men ikke desto mindre skal politifolk stadigvæk passe på sig selv og hinanden, og det gør altså, at man ikke, ja, dybest set efterlader politipatruljevognen på gaden uden opsyn.
Ja, skal man gå hjem.
Ja, og det ser også lidt fjollet ud. Jeg kan jo huske en gang, for det er mange år siden, jeg skrev en historie om, det blev jeg vældig, vældig forarvet over faktisk. Det var en ambulance, jeg tror det var på Nørrebro i København, som ambulanceredderne var gået op i lejligheden for at hente den patient, som nu skulle hentes. Og det så kom ned, så var nogen, der havde hugget ambulancen. Fordi det lader selvfølgelig stå, for de skal jo kunne køre med det samme. Så er nogen, der havde hugget. Der er vi da virkelig nede i de aller laveste ender af, hvor tavlig man kan være. Og stjæle en ambulance.
Ja, tavle det vist også i den milde ende,
ja,
af, hvad man
det,
kan kalde
det. Ja, det er altså diplomatisk. Men det er jo bare for lige at runde det her af. Du sagde før, det her med, at det også er farligt for ambulancefolk osv., at de skulle være det i Sverige, at de skulle have skudsikre veste på, eller hvad. Det har jo også været en diskussion i Danmark nogle gange, i hvert fald i Københavnsområdet, det her med, jamen, hvis en ambulance skal frem, risikerer de så også at blive udsat for rasende horder, som smedemsterer forhindrer deres arbejde og sådan noget. Er det et problem, eller er det sådan noget, der bare dukker op en gang imellem?
Jamen, altså, der er jo tydeligvis sådan miljøer i Danmark, hvor der bliver smidt sten og så videre efter både ambulance og brandvæsen. Det er et kæmpe problem, og det er jo altid sådan, så hvis der har været en episode, hvor politiet er ude, det kan fx være en skudsag eller et knivstikkeri eller et eller andet, og især i de her belastede områder, så skal ambulancen have en tilladelse, eller der skal gives grønt lys for politiet til, at det er sikkert for dem at køre derind. Og de kører altså ikke ind, før at politiet har givet grønt lys.
Nå, okay, så politiet skal ligesom være der først og vurdere, at det her er sikkert, og så lader man ambulancen komme.
Ja,
det er jo ikke rart, hvis man ligger den, der ligger og bliver stukket med en kniv.
Nej, det er det, og det er faktisk noget af det, der også kan være med til at faktisk yderligere opildne situationerne i forbindelse med de her, for eksempel en bandekonflikt, hvor der måske er en, der er blevet skudt på åben gade, og så vil, altså, de personer, der er i, i hans omgangskreds, de vil jo gerne have, at den her person bliver hurtigt hentet af en ambulance. Mm. Men hvis der holder en ambulance et eller andet sted og siger, at vi kan ikke køre ind, fordi vi ved ikke, om området er sikkert, så bliver de personer bliver så selvfølgelig mere ophidsede, og der bliver...
Fordi de synes, det er for dårligt, at der ikke kommer nogen, der redder deres ven.
Og så bliver det også et motiv for at skrive, det er også, fordi I ikke kan lide os, og så videre, og så videre, og så bliver stemningen yderligere trykket. Så, mm. så det er, men det er jo helt klart, at det er jo et af de aller værste problemer, det er, hvis ambulance og brandvæsen ikke kan køre ind i et område, det hører ingen sted hjemme.
Jeg tror, at debatten fortsætter. Jeg tror, vi kommer til at tale mere om det. Jeg håber, at vi har i hvert fald bidraget til at nuancere det en lille smule.
Du lytter til Radio 24/7.
Jeg faldt over en mærkelig historie på det medie, der hedder Media Watch, altså, som beskæftiger sig med medier i Danmark forleden. Historien er, at TV2 har politianmeldt en ansat for misbrug af midler. En medarbejder på TV2 er blevet meldt til politiet for at have misbrugt 40.000 kroner af TV-stationens midler. TV2 ønsker ikke at kommentere sagen. Det er jo noget mærkeligt noget, men det viser sig så, at denne her oplysning er kommet frem, fordi Enhedslistens Søren Søndergaard, altså i Folketinget, har stillet et spørgsmål til kulturministeren om, hvorvidt der er... Om der er en eller flere ledende medarbejdere, der har misbrugt betroede midler, / kreditkort. Og så har man så fået svaret, og det er derfra, MediaWatch henter den her oplysning, og i svaret oplyser TV2's bestyrelsesformand, at i et fortroligt revisionsprotokollat fra november 2015, der er der beskrevet, som det hedder, to mindre tilfælde af besvigelser i 2015. Et tilfælde til 40.000 kroner, som er politianmeldt, og et tilfælde med misbrug af kreditkort på 10.000 kroner.
Og det er det, man kalder mindre?
Ja, det kan man jo så starte med at hæfte sig ved. Jeg ringede til Søren Søndergaard og spurgte ham, hvorfor har du spurgt ministeren om det? Og så han sagde nemlig det samme som dig, at hvis der er nogen, der mener, at det er mindre beløb, så skulle de bare vide, hvad der sker med en kontanthjælpsmodtager, som pludselig kommer til 1.000 kroner et sted. TV2 har ikke ønsket at bidrage med yderligere oplysninger, fremgår det af MediaWatch, og jeg har forsøgt at spørge, men jeg skal retfærdigvis sige med ret kort varsel, så jeg har ikke fået noget svar endnu. Så vi ved ikke, hvor i landet, TV2 er mange ting, men så ved ikke, hvor den her sag er henne, og hvor langt den er, hvornår den er politianmeldt, osv. Men Søren Søndergaard spurgte jo specifikt, om der var tale om, altså om det, der var sager om en eller flere ledende medarbejdere, som skulle have misbrugt midler. Og i denne her, i svaret fremgår så, at det ikke er tale om ledende medarbejdere. Men det er stadig lidt underligt, han spørger. Hvorfor spørger Søren Søndergaard om det?
Ja, det kan man godt gætte sig til.
Så det spurgte jeg ham om. Han sagde, at det handler om, at han altså hørte vedvarende og fra flere steder rygter om, at der skulle foregå et sådan misbrug, at der skulle være foregået et sådan misbrug. Og eftersom det er rygter, så vil han jo ikke gå længere ind i, hvad det handler om. Det vil jeg selvfølgelig heller ikke, hvis det kun er tale om rygter. Jeg spurgte ham rygter i hvilke kredse, hvem er det, der slader om det her. Det var forskellige kredse, det var både lidt i mediekredse, det var også i politiske kredse. Og for ham var det et spørgsmål om ikke nødvendigvis at gå efter personer, siger han til mig, men om at TV2 jo måske ikke skal sælges. Der kommer en større politisk debat om det, kan sådan en sag som det her spille ind. Derfor ville han gerne have det afklaret. Jeg synes, vi skal prøve at finde ud af lidt mere om, hvad det her egentlig handler om.
Ved man noget om, hvordan de her penge er blevet brugt?
Nej.
Nej.
Og vi ved ikke engang, hvor i landet den er politianmeldt. Eller hvornår. Så det eneste, vi ved, det er, at oplysningen indgår i en revisionsprotokollat af 25. november 2015, som er leveret til TV2's bestyrelse. Skal vi ikke sige, at den forsker vi videre i?
Det gør vi.
Du lytter til Radio 24/7.
Vi har ikke så lang tid igen, men vi kan godt nå lidt mere. Jeg læser jo også en mærkelig medie, kan jeg mærke, at jeg faldt over en historie i fængselsfunktionæren, som er Fængselsforbundets blad. Der skal man til at lave om på sproget. Og navnet slut med statsfængsler og arresthuse hedder overskriften. Det er der sikkert nogen, der ville være glade for at bare se den overskrift. Det er ikke, hvad Roland ville sige til. Kriminalforsorgen omdøber alle fængsler og arresthuse. Fremover er arresthuset i Svendborg for eksempel en del af institutionen Odense Å.
Det lyder flot.
Ja, ikke?
Jo.
Og Så der er en hel masse fængsler, som får nye navne. Princippet er, at ordet institution skal indgå i alle institutionsnavne. Og så skal der knyttes et geografisk stednavn til ordet for at skabe et tilhørsforhold til det område, hvor institutionen ligger. Ja, statsfængslet Renbæk for eksempel kommer nu til at hedde Renbæk fængslet, men det bliver ikke fængslets institutionsnavn. Renbæk indgår fra nu af i institution Vadehavet sammen med KIF Esbjerg og arresthusen i Tønder og Esbjerg.
Det lyder meget bureaukratisk, det der.
Ja, man kan, og må ikke, at arresthuset i Svendborg bliver ved med at hedde arresthuset i Svendborg. Der er en fængselsbetjent derfra, som siger til sit fagblad, at han synes, det er langt ude at skulle hedde noget med Odense Å, fordi der er ret lang afstand, og han synes, det navn er langt ude. Der er en anden fra Sønder Omme, en tillidsrepræsentant der, som siger, at deres nye, Sønder Ommes nye institutionsnavn bliver Institution Omme Å. Og han siger til sit fagblad, det navn kunne man lige så godt give til en børnehave. Der er jo ikke noget, som indikerer, at det er et fængsel, siger han, og fortsætter. Jeg fatter ikke en dyt af det her. Det er noget pædagogisk bagl. Det næste er vel, at vi skal gå rundt i lilla uniformer.
Det lyder heller ikke, hvis man skal have sådan noget lidt street respect for at sidde i fængsel, så lyder det ikke så fedt at se, at man har siddet et af de der steder, vel?
I Omme Å?
Nej.
Nej, jeg ved det ikke. Men altså, man laver jo om på sproget ind imellem. Gamle dage hed straffeanstalter, ikke? Og så kom til at hedde statsfængsler og fængsler, og ja, overvagtmesterne skal hedde enhedsledere, og den slags er der jo hele tiden som mig. Ord betyder noget, det er sådan set min pointe. Ord betyder også noget i en anden ende af fængselsvæsenet. Man har jo arbejdet blandt andet med spørgsmålet om, at nu er vi i den alvorlige ende, risikoen for radikalisering i fængslerne. At indsatte bliver mere ekstreme og bliver påvirket i en radikalisering, mere voldelig og farlig retning, mens de sidder i fængsel. Det er selvfølgelig ikke meningen, det er det, der skal foregå. I den forgangne uge, der kom der pressemeddelelser ud fra Justitsministeriet om, at nu styrker man indsatsen mod radikalisering i fængslerne. Det er vi ventet på. Man kan sige, det blev jo aktuelt, uhyggeligt aktuelt sidste år i forbindelse med terrorskyderierne, fordi Omar El Hussein, som var manden, der skød ved Krudttønden og synagogen, han havde siddet i fængsel, og man fandt ud af, at han havde siddet sammen med en rimelig harsk type, som vist nok havde påvirket ham i en voldelig og ekstremistisk retning. Så jeg synes jo, nørdet nok, at så må man jo straks finde ud af, hvad er det så, de gør? Synes du ikke?
Hvad gør de?
Ja. Det ene handler om, at man ændrer retsplejeloven, sådan at man i videre udstrækning kan udveksle oplysninger om tegn på radikalisering og ekstremisme. Og der kan man jo sige, for os andre, der virker det jo, så tænker man jo sådan lidt, groft sagt, hvis man sidder er i et fængsel, hvor man har en indsat, som pludselig begynder at gå rundt og hylde terrororganisationer, eller sådan bliver meget kraftigt, udvikler sig i den retning, så vil det måske være meget naturligt, at man lige gav et ring til den lokale, når han skulle løslades eller et eller andet. Men sådan noget er jo reguleret ned i detaljer i alt muligt forskellig lovgivning, fordi man må jo ikke bare sådan gå rundt og dele fortrolige oplysninger om folk. Så der skal man ind og arbejde med forskellige slags lovgivning. Det man reelt gør der, hvor man ændrer loven, det er, at man fremover også kan dele oplysninger af den her karakter med i den udstrækning, det gælder nogen, som har ikke kun dem, der har afsonet, det kan man i forvejen, men man nu også kan dele oplysninger af den her karakter, hvis det handler om nogen, som bliver løsladt fra varetægtsfængsel, eller hvis det handler om nogen, der under 18 år har været frihedsberøvet i noget andet end et fængsel.
Jamen, det virker også sådan lidt overraskende, at man ikke har kunnet det.
Ja, men det har man altså så fundet ud af, det skal man kunne nu. Men ændringen er altså, at det her samarbejde mellem kriminalforsorg, socialmyndighed og politiet, hvor man giver den slags oplysninger videre, de oplysninger skal ikke længere udelukkende gives for dem, der bliver løsladt efter at have afsonet deres straf, men også hvis man har siddet varetægtsfængslet. Og bliver løsladt, så skal man også sørge for at give de her oplysninger videre under en helt masse forskellige omstændigheder. Den anden del, det andet lovforslag, det er lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf, altså hvordan tingene foregår ind i fængslerne. Og der vil man gerne kunne sektionere, altså flytte nogen, der i en eller anden udstrækning påvirker andre i en dårlig retning. Og det bliver man altså nødt til at lave om i loven, for at man kan sige, dig kammerat, du går rundt og, og påvirker nogle unge påvirkelige mennesker her i en dårlig retning. Det kan vi simpelthen ikke have, og vi kan ikke stoppe det. Nu skal du over et andet fængsel.
Man har jo gjort det med andre typer fanger også. Jo. Der er jo de her stærkt negative fanger, som jo også normalt bliver flyttet, så de ikke kan påvirke andre eller udnytte andre. Så det er jo noget, man har set på andre områder.
Ja, altså,
også.
Sådan som jeg forstod det, så er denne her, de her nye bestemmelser faktisk kalkeret fra det, man gjorde med de negativt stærke fanger i sin tid, hvor man sagde, jamen, man skal flytte dem, der skaber et problem, et andet sted hen. Men hvor man kan sige, for eksempel for rockergrupperne, der har man jo så etableret særlige afdelinger, hvor de skal sidde. Det er ikke planen her, hvis man ser nogen, som går rundt og opfordrer til ekstremisme og radikalisering i terrorrelation, den slags. Så laver man ikke en særlig afdeling for dem, hvor de så kan sidde med hinanden og hisse hinanden op.
Er der noget, har man noget estimat om, hvor mange det drejer sig om?
Ja, jeg kan ikke...
Det er jo interessant egentlig at vide.
Jeg tror ikke, at det er mange, mange. Altså, det, jeg tror, vi taler måske en lille håndfuld. Men ideen er, at man ikke ligesom isolerer indsatte af den her karakter med hinanden, men derimod prøver at arbejde med det, som de ude i fængslet taler om, og fortynde, altså at hvis du har en indsat, som går og agiterer og prøver at overbevise de andre om, at nu skal vi kæmpe imod det eller hint, at så vil man gerne have ham flyttet over et sted, hvor...
Hvor de holder juletræsfester og...
Ja, eller hvor dem, han sidder sammen med, måske ikke er lige så påvirkelige. Det kan være at komme over på en afdeling, hvor der sidder voksne mænd og afsoner alle mulige andre. Altså, sådan så man skærmer ham væk fra nogen, som han ville kunne påvirke. Det er det, der er tanken. Men det skal jo altså så også i detaljer og paragrafer ordnes. Det, der sker med det her, er, at beslutningerne... om, hvis man har sådan en indsats og skal flytte vedkommende til et andet sted, så vil sådan en beslutning skulle træffes ind i Direktoratet for Kriminalforsorg. Altså, så det er ikke ude på det enkelte fængsel. Det er ind i direktoratet, man skal træffe beslutningen. Det betyder, at hvis man bliver flyttet med den her bestemmelse, så kan man ikke klage over det, fordi direktoratets afgørelse er endelig. Det er jo egentlig, det er der nogen, der har påtalt undervejs i høringsprocessen. Hvis man beslutter at flytte en indsat, pointen med indsat er jo, de ikke selv bestemmer, hvor de er hen.
Ja.
Men til den anden ende af landet, for eksempel, der er jo også andre hensyn, der skal tages, for, hvor man afsoner. Så er der altså ikke klageadgang.
Så må man jo håbe, man ikke er en af de her radikaliserede, der bliver flyttet til den anden ende af landet.
Du har nu også afslappet et forhold til den slags ting, Dan Bjerregaard. Ja, men det er i sin essens indsatsen mod radikalisering i fængslerne. Det handler om, at man i højere grad skal kunne give oplysninger videre, fra Kriminalforsorgen og ud til sociale myndigheder og politiet. Og så har vi jo senest haft debatten om, at man også i høj grad skulle give oplysninger fra politiet og ind til Kriminalforsorgen, når man får anbragt for eksempel varetægtsarrestanter, så Kriminalforsorgen er bevidste om, at her er måske nogen, som man skal passe særlig meget på. Ja.
Du lytter til Radio 24/7.
Jeg hørte en historie for nylig om, at der var et helt nyt problem ved indsmugling af ting i fængsler. Vi har jo talt om det mange gange, det der med at få ting ind i fængsler. Men nu er problemet droner.
Ja, de er med på den nyeste teknologi.
Ja.
Tidligere så har man jo bare kastet det ind over muren.
Ja. Nu jeg så nogle tal for, hvor uendeligt mange ting, man for eksempel mobiltelefoner, man beslaglægger i fængslerne rundt omkring. Jeg hørte, der var tale om, at man i 2 eller 3 tilfælde havde registreret, at nogen havde brugt droner. Så
det er ikke...
Selvfølgelig godt at være på forkant.
Det er ikke overvældende.
Det er rigtigt. Kan vi nå at runde her til sidst nogle nye oplysninger, du har fået fingre i om politiskoleuddannelsen?
Vi kan gøre det hurtigt i hvert fald. Der har jo været hele den her debat om, hvorvidt de elever, der går derude, de vil fortsætte på den gamle uddannelse, eller de vil over på den her nye uddannelse, hvor mange af dem så vil kunne komme direkte ud og starte deres politiarbejde. Og der er så kommet nogle tal, der siger, at det er faktisk kun 72 af de nuværende 704 studerende, der vil overgå til den her nye uddannelse.
Altså simpelthen for forkortet deres uddannelse.
Ja. Ja. Så de vil gerne beholde den gamle, dem der har
været. Jeg talte med en, som sagde, at dem der havde sagt ja til det, det typisk var nogen, som måske havde en anden uddannelse i forvejen, og de vidste, at de ville bare gerne hjem til Kolding, hvor kone og børn sidder. Så lad dem bare få det overstået, altså, at det er dem, der siger
det
ja.
Det tror jeg også er en ret god forklaring på det. Jeg tror også, hvis man skal se et lidt større billede, så er der jo faktisk mange, der vælger at forlade politiet i de her tider, og så tror jeg, at man har bedre kort på hånden, hvis man har haft en længere politiuddannelse. Så det kan være, der er nogen, der tænker allerede på at forlade.
Hvis de skal være ligesom Dan Bjerregaard, så vil de gerne have en bachelor først. Vi har ikke mere tid. Det var Politiradio i dag i studiet. Dan Bjerregaard, Marie-Louise Toksvig. Tak fordi du lyttede med.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.